Българското национално Дарик радио.
Тридесетгодишен мъж почина в Монтанската болница, след като 15 минути линейка на бърза помощ не можа да измина 800 метра. Европейската комисия заплаши с санкции и България заради неподадена информация, необходима в борбата срещу климатичните промени.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са водещите на новините в 18 часа.
Добър вечер, госпожи и господа, съм Стефан Кунчев.
Добър вечер и от мен, Теодора Каролеева. Автобус от градския транспорт се вряза в жилищен блок в Пловдив. Причина за инцидента е жесток сблъсък на автобуса с насрещно движещ се автомобил Регло Меган. Водачът на Реното е настанен в болница с чупени крака. Информацията допълва Румен Бахов.
Инцидентът е станал на пресечката на улиците Славееви гори и Стефан Стамболов в квартал Кичук, Париж. При удара леката кола е отклонила посоката на движение на автобуса от градския транспорт, който се е качил на тротуара и се е забил в балкон на първия етаж на сградата, под който има магазин. Според шофьора на рейса, Реното е изскочило внезапно от улица Славееви гори с висока скорост и е препречило пътя му, навлизайки в насрещното платно. Той не е успял да избегне катастрофата и от удара рейса се е насочил към жилищната сграда. Няма тежко пострадали пътници в автобуса, възрастна жена е откарана от линейка с оплакване за болки в кръста. Пътна полиция изяснява причините за тежкото пътно-транспортно произшествие. Румен Бахов, Дарик радио, Пловдив.
Европейската комисия заплаши с санкции 6 държави членки на Европейския съюз, сред които и България, съобщи Reuters. Причината е, че те не са предоставили информация необходима в борбата срещу климатичните промени. Страната ни ще бъде предупредена официално, след което ако не представи исканата информация, я заплашва съдебно дело, информира Ралица Василева.
Точната и актуална информация е изключително важна основа за ефективна борба срещу климатичните промени, заяви еврокомисарят по проблемите на околната среда Ставрос Димас. България, Гърция, Естония, Италия, Люксембург и Малта ще получат последно предупреждение, след което ще бъдат изправени пред Европейския съд, тъй като не са предоставили важни технически данни във връзка с техните цели в борбата срещу вредните емисии, съгласно протокола от Киото. България има готовност да предостави на Европейската комисия обобщен доклад за емисиите парникови газове за 2005 година. Се казва в специално изявление на Министерството на околната среда и водите. До този момент там не е постъпило официално писмено предупреждение за възможни санкции от страна на комисията, заради това, че страната ни не е представила такъв доклад към датата на своето присъединяване. Информацията, която се изисква, е необходима във връзка с подготвен доклад за емисиите парникови газове в държавите членки на Съюза за 2005 година. На днешното си заседание Европейската комисия предупреди също така 13 държави, че ще ги санкционира, тъй като не са изпълнили регламентите на Евросъюза за отпадък. Падъците заравени в земята.
Още една от водещите новини от деня. 30-годишен мъж почина в Монтанска болница, след като 15 минути линейка на бърза помощ не можа да измине 800 метра. Мъжът е управлявал влекач в складова база. Според свидетели, той се е почувствал зле и припаднал. За случая веднага е било сигнализирано в спешния център в Монтана, който е на 800 метра от мястото на инцидента. Медицинският екип е пристигнал едва след 15 минути. По случая е образувано досъдебно производство срещу неизвестен извършител.
До 20% ще бъдат увеличени с задна дата от 1 януари заплатите на медицинските сестри и санитари в болниците, които са на държавна издръжка. Това реши правителството с изменения в постановлението за заплатите в бюджетните организации и дейности. Дава се възможност още ръководителите на структури в държавната администрация да увеличават индивидуално заплатите на най-добрите работили в рамките на отпуснатите средства за трудови възнаграждения и до максималния размер на основната заплата, определена със съответната длъжност. Кабинетът реши още да предложи на президента Георги Първанов да награди с орден Стара планина бившият национален футболен селекционер Христо Бонев по повод 60-та годишнина. Министрите дадоха първият етаж от сградата на Врапча 1 на партия Атака, като партията ще плаща найем за отпуснатите общи 294 квадратни метра, информацията е на Ангел Иванов.
Съдебна новина. Съдът даде ход на делото срещу обвинения във вземането на подкуп от 400 лева подполковник Наско Люцканов от Казанлъжката механизирана бригада. През днешния ден бяха разпитани 7 от призованите по делото. Деляна Бобева с подробностите.
Обвинението срещу отстранение от работа още от 5 октомври миналата година подполковник Наско Люцканов е по член 304б, алинея 1 от наказателния кодекс за вземането на подкуп с упражняване на влияние. Според военния прокурор, Димо Бъчваров. Това обвинение, ако бъде призната за виновен, подполковник Люцканов може да бъде осъден на затвор с лишаване от свобода до 6 години. Единият от двамата адвокати на подполковник Люцканов, Красимир Елдъров, коментира обвинението последния начин. Според него, ако подполковник Люцканов бъде признат за виновен именно по този член, то България ще е първата държава, в която един генерален щаб се оказва, че може да бъде повлиян от едно лице. Днес беше първият ден на процеса, в който бяха разпитани 7 от общо призованите 40 офицери, военнослужащи и кадрови войници от 5-та механизирана казълнашка бригада. По време на разпитите подполковник Люцканов не се е признал за виновен и пред съда е заявил, че ще говори последен. Утре делото продължава с разпит на останалите свидетели, някои от които обаче са на мисия в чужбина. Припомням, че подполковник Наско Люцканов бе задържан с подкуп от 400 лева в края на септември, даден му от редник Боян Маринов, който в момента е на мисия в Афганистан. Подполковник Люцканов бе освободен под парична гаранция в размер на 1000 лева. Деляна Бобева, Дарик Радио, Казанлък.
Столичните общински съветници от всички политически групи гласуваха единодушно дългосрочна стратегия за проблема с боклуците на София. Документът предвижда заводът за третиране на отпадъците в столицата да заработи през 2011 година. Междувременно общинските съветници от БСП поставиха искания към бъдещия собственик на фирмите по чистотата, фонда ИКОЕСТ и поставиха срок от 6 месеца да изпълнят поетите ангажименти. Лили Ангелова обобщава работата на столичните общинари.
Основните моменти в документа, който очертава дългосрочната стратегия за проблема с боклуците, са детайлен анализ на настоящата ситуация, преглед на нормативната база, както и оценка на предстоящи промени в нея. Заместник кмета по екология Мария Бояджийска съобщи, че общата стойност на цялостната система за управление на отпадъците е 131 милиона евро, като 85% от финансирането трябва да дойде по линия на европейските фондове. Междувременно представители на групата от БСП поставиха искания към бъдещия собственик на фирмите по чистота, фонда и Quest. Част от тях са за въвеждането на GPS системи за контрол на буклукчийските коли, опрощаване на лихвите от 3 милиона лева от съдебния спор с сегашния собственик, плащане за почистване на база извозен тон на километър, както и миене на вътрешно-кварталните улици поне веднъж годишно. Кметът на София Бойко Борисов обвини общинските съветници от БСП в предизборни машинации заради промяна в мнението си за концесията за чистота.
Самия факт, че БСП се крият долу и си провеждат по време на сесия на общински съвет партийни сбирки с инвеститорите, показва, че отново мислят нещо. Ще научим в близки дни.
Бойко Борисов съобщи още, че ще поиска среща с премиера Сергей Станишев във връзка с извозването на бали към сметището в Карлово, поради факта, че от община Карлово постоянно искат различни маршрути за извозването на отпадъците.
Още една новина, свързана с столицата ни. Българската столица София е сред градовете, в които е най-добре да се живее. Това става ясно от класацията на международната организация ECA International. Класацията е изготвена на базата на мнения на хора от Европа и Азия. Според тях София, заедно с Делхи, Баку, Вилнюс и Цянмън, са се променили най-много в положителна посока в периода 2002-2007 година и са станали по-добри за живеене градове.
Според европейците, градът, който предлага най-добри условия за живот, е Женева, следван от Базел, Копенхаген, Люксембург, Бон, Брюксел и Франкфурт. Според азиаците, градът, който предлага най-добри условия за живота, е Сингапур, следван от Сидни, Мелбърн, Кобе, Камбера и Ванкувър. Градовете, в които никой не би искал да живее, не будят изненада. Това са иракската столица Багдад и афганистанската столица Кабул. Международната организация ECA International съставила класацията, обединява експерти по човешки ресурси от 71 държави по света.
Лицата на Дарик Радио и представители на различни политически сили посадиха 10 дръвчета в парка Оборище този следобед. Така започна инициативата на Дарик и Глобал засади дърво мини на зелено, както и екологичната седмица на Дарик. Репортаж на Мария Йотова.
От днес започва специалната програма на Дарик Радио, посветена на екологията. До 22 март ще обсъждаме теми като екотуризъм, биогорива, органични храни, както и проблемни теми като глобалното затопляне, консервацията на застрашени местности и видове и замърсяването на околната среда. Началото на инициативата поставиха всички, които се включиха в засаждането на 10 дръвчета в градинката в парка Оборище, за която Дарик Радио се грижи.
Липа или върбичка?
Подадете. Какво сте приготвили?
Съдил ли сте други дървета?
У нас Светелина ги сади.
Помагате ли или
не? Един път само опитах и купих лопата.
Съдил съм поне стотина дървета в живота си и няколко деца. къща.
Няколко. Включихме се с удоволствие, защото смятаме, че тази кампания първа е много добра и тя би трябвало даже да бъде поета от много други институции, медии и така нататък. А се включихме, защото сме съпричастни към всичко това, което се прави, което се създава.
Усещането е страхотно, освен това инициативата е много добра. Ние подкрепяме Дарик Радио изцяло. И това е много хубаво, че не само младежки организации, не само политически, граждански, студентски, всякакви участват, защото това означава, че хората ги е грижа и за природата, и за гражданското самосъзнание, и за всичко.
Депутатите отхвърлиха предложението на председателя на Народното събрание Георги Пирински за задължителна санкция при гласуване с чужда карта. Идеята му за отстраняване от пленарно заседание и глоба в размер на дневното възнаграждение подкрепиха едва 78 народни представители, информира Теодора Симова.
И сега, според правилника за работа на парламента, председателят може да отстрани и глоби депутат, гласувал с чужда карта. Георги Пирински обаче настояваше това да бъде задължително. Зад идеята му застанаха депутатите от Левицата и ДСБ, останалите се въздържаха или гласуваха против. Аргументите за е против на председателя на 39-я парламент Огнян Герджиков НДСВ, Фатме Ильяс ДПС, Екатерина Михайлова ДСБ, Жълтия Валентин Милтенов и отговорът на председателят на Народното събрание Георги Пирински.
Винаги крие риск за несправедливост, тъй като председателят няма 12 очи и ако санкционира някой, то очевидно няма да е единствен и прегрешил и тук ще станат големи конфликти.
Няма да има нужда да се гласува с чужди карти, защото всички депутати ще знаят, че има точно определени часове за гласуване.
То е не само въпрос на морал, то е и въпрос на принципи, които са свързани с представителната демокрация. Има и решение на Конституционния съд, който казва, че не може да се гласува през пълномощие.
Смятам, че се създаде едно такова настроение сред колегите, че мерките са някакси много драстични изведнъж. Даже се чуха някакви коментари, било нещо като фебълщина.
Това гласуване не прави чест на Народното събрание. Но това, което може да се направи като заключение, е, че гласувалите против не са решени, че трябва да се скъса с практиката за гласуване с чужди карти.
Според Пирински обаче, спретите изменения в правилника по часовото гласуване и възможността парламентарните секретари да отстраняват от пултовете оставени без надзор карти, може да продължи борбата за решаване на проблема.
Парламентарната комисия по гражданско общество и медии одобри Майя Вапцарова за член на Съвета за електронни медии от квотата на Народното събрание. Тя беше подкрепена от 9 народни представители. Председателят на комисията Иво Атанасов каза, че през последните 2 месеца е внесена само една кандидатура за член на СЕМ, тази на Майя Вапцарова. Предложението за нея е на Лютви Местан и на Райхана Браким от ДПС. По думите на Местан, кандидатурата на Вапцарова е сондирана с редица неправителствени организации, които са дали положителна оценка и я приемат за полезен член на СЕМ. Вапцарова ще довърши мандата на починалия Райко Райков.
1 200 000 са плащанията, извършени по интернет, сочи статистиката на националния картов оператор Борика, който администрира всички плащания с национални карти. Още 4 милиона са направените плащания с карти на посттерминали, сочи статистиката за 2006 година. Това обяви в предаването, кой говори на Дарик, изпълнителният директор на ИП Георги Маринов. По думите му, повече от 99% от плащанията през интернет са на битови сметки. Принципно, пазаруването през интернет трябва да е по-евтино, но обикновено не е, допълни Маринов. Чуйте още от него.
Ползва се някаква отстъпка, но имайте предвид, че има допълнителен компонент доставка. Тая доставка се някой трябва да я плати. При купуването от интернет вие получавате тази, иначе вие си плащате невидимо. Вие отивате с рейса до магазина, плащате си билета, връщате се обратно. И отивате бензина, с кола част си я плащате. Тази доставка някой трябва да извърши. Обикновено в случая търговецът се поема, но тя е факт. Някой трябва да я плати. Търговецът се поема при обилен обем. Тоест той ви дава отстъпка в размера на доставката. Ако сумата, която сте платили, или една, да кажем, 100 лева или 50 лева, търговец казва, окей, безплатна доставка за такива суми.
Какво трябва да направи човек, за да почне да пазарува през интернет? Трябва му карта. Каква карта? За България, за чужбина?
Сега, ако ти иска да купува в чужбина, ще му трябва кредитна карта, призната от чуждите банки.
Така.
За да може парите да стигнат до чуждия търговец. А за да пазарува България. Пазарувате на стоки.
Трябва ли дебитна карта, нали? Повечето хора вече имат такива.
Повечето хора дебитна, да. Става и с кредитна, естествено, но има известни допълнителни такси. Предвид, че кредитната карта по обслужване...
Къде са допълнителните такси при?
При плащането, защото банките, които извършват плащането при ползването на кредитна карта, плащат известно...
Тоест за предпочитане през дебитна, така ли?
По-ефтина.
Бизнес.
Добър вечер. Икономическите новини ви представя Ралица Василева. Икономиките на най-новите страни, членки на Европейския съюз, са най-силно уязвими от евентуален бъдещ продължителен спад на цените на акциите, се посочва в доклад на Европейската комисия, цитиран от агенция Bloomberg. Темпото на икономически растеж в тези държави може да се забави, а валутите им да поевтинеят, ако правителствата не вземат мерки да се подготвят за последиците от евентуален спад на световните фондове пазари. Борсите се възстановяват след като в периода от 27 февруари до 5 март след силните разпродажби те загубиха 3,3 трилиона долара. Капиталовите пазари в Япония, САЩ и Европа продължават възходящата си тенденция от последната седмица. У нас обаче двата борсови индекса, SOFIX и BG40, приключиха търговията с минимално понижение. Владимир Малчев от Bull Trend Brokerage с по-важност от търговията на българска фондова борса през днешния ден.
И днешната сесия не донесе нещо ново за пазарните играчи. SOFIX и BG40 се понижиха минимално, но ниските обеми, които се търгуват по повечето позиции, говорят по-скоро за липса на посока и за неопределеност на пазара. В близък план не се вижда фактор, който да промени това положение. Такива фактори могат да бъдат очакваните в следващите месеци нови емисии акции, тримесечните отчети на компаниите, както и навлизането на нови чуждестранни играчи на пазара, каквато беше ситуацията през януари и февруари месец. От сините чипове днес най-много пострадаха акциите на МПС Хидравлик, които бяха разпродадени до средна цена от 7 лева и 81 стотинки за брой, което е понижение от 2,37% спрямо вчера.
Кремиковци изплати напълно дълга си към държавата. Това съобщи пред журналисти председателя на надзорния съвет на комбината Александър Томов и показа удостоверение от Националната агенция по приходите. Ръководството прогнозира за 2007 година рекордна печалба за последните 15 години. Заложено е 30% увеличение на производството. Десислава Златкова с подробностите.
От 1 милиард и 24 милиона лева дълг, с който комбинатът Кремиковци беше приватизиран, към края на 2006 година остатъчният дълг е намален до 300 милиона лева, съобщи Александър Томов. От тях 24 милиона са дълг към Българгаз, 84 милиона към НЕК. Всички дългове се обслужват, каза Томов. Той обяви, че средната работна заплата в комбината през тази година ще стигне 500 евро при 786 лева през миналата година. За да обслужва задълженията си, Кремиковци изостана с екологичната програма, призна ръководството. Комбинатът ще изпълни всички еконорми през 2011 година. За тази година предвидените инвестиции са 160 милиона долара, основно в екологични програми.
Столична община ще кандидатства по проект за разширение на метрото на стойност 180 милиона евро, съобщи заместник кметът по транспорта Велизар Стоилов. Строителството на новите отсечки се очаква да започне до година. Проектът предвижда разширение на подземната железница към централна гара до квартал Надежда, към НДК и хотел Кемпински Зографски. Министрите на транспорта на страните членки на Европейския съюз одобриха споразумението за открито небе между Съюза и САЩ, предвиждащо либерализиране на трансатлантическите полети между тях. Споразумението ще влезе в сила на 30 март до година. Руският президент Владимир Путин подписа указ за създаване на обединена корабостроителна корпорация, съобщи пресслужбата на Кремъл. Корпорацията ще обедини държавните финансови активи в корабостроителния сектор на страната. С близо 165 милиона лева ще се финансира развитието на биологичното земеделие у нас през следващите 6 години. През 2013 година 8% от земеделската продукция на територия на страната ще се произвеждат екологично чисти продукти. Това каза министър Нихат Кабил, след като правителството одобри стратегическия план за развитие на биологичното земеделие през периода 2007-2013 година. Повече информация от Миглена Георгиева.
До 2013 година България трябва да развие пазара на биологични продукти, да управлява по екологичен начин 8% от земеделската земя, както и да развие ориентирани към практиката научни изследвания. Това е записано в стратегическия план, който Министерският съвет одобри. Голяма част от територията на страната ни е с потенциал да бъде сертифицирана за производство на екологични продукти, въпреки че те първа се появява на картата на биологичното производство в Европа, съобщи земеделският министър Нихат Кабил. По програма САПАРД в направление биологично земеделие са подадени 114 проекта на обща стойност 7 милиона 81 хиляди лева. От началото на годината са регистрирани 150 биологични производителя, 23 преработвателя и 8 търговеца. Сертифицираните площи са над 30 613 декара. В момента два са контролните органи, даващи сертификат за такъв вид дейност, а други два са в процедури за получаване на разрешение.
Постоянния комитет по храните към Европейската комисия разреши износа на български млечни продукти, произведени преди 31 декември 2006 година за страни извън Европейския съюз, съобщиха от Министерството на земеделието и горите. Произведените след 1 януари тази година млечни продукти от мандри, не отговарящи на европейските изисквания, също ще могат да бъдат изнасяни за страни извън Евросъюза. Европейската централна банка определи референтен курс от 1.3351 долара за 1 евро. БНБ фиксира курса на долара на 1,46 лева. С подробностите за новините около валутните пазари слушаме Светослав Георгиев от финансова къща Логос.
През днешния ден при липсата на важни икономически данни евро-долар се търгува спокойно в границите на 1.3350, 1.3380. На пазара липсваха и рязки движения в кросовете на еврото с британския паунд, швейцарския франк и японската йена. Междубанковия курс към момента е 1.462, 1.464 лева за 1 долар. В обменните бюра долара се търгува между 1.45, 1.47 лева за 1 долар. Еврото се разменя на 1.951, 1.957 лева за 1 евро.
Това бе по-важното от бизнеса до този час. От мен Ралица Васирова. Приятна вечер.
Следват новините от света на шоу-бизнеса.
Водещата новина от света на шоу-бизнеса е свързана с Бритни Спиърс. Само преди дни тя беше изписана от Център за рехабилитация, където прекара няколко седмици. Изненадата, която я очакваше отвън, е свързана с нейните деца, които се оказа, че тя сега не може да вземе при себе си. Докато е била в центъра, бившият и съпруг Кевин Федерлайн е получил правото за попечителство върху тях. Федерлайн е твърдо решен, че няма да даде малките на Спиърс, докато тя не се излекува напълно.
Линията дрехи и аксесуари, които са създадени от поп-кралицата Мадона, специално за шведската модна къща H&M, се разпродадоха само за няколко минути в магазините в Стокхолм. Колекцията, която носи името M като Мадона, включва рокли тип кимоно, панталони, прави поли, блузи, по тялото огромни колани и чанти и обувки с високи токове. Звездата избрала цветовата гама на черното, бялото и бежовото, а материалите са куприна, лен и кашмир. Цените варират от 40 до 600 евро.
Ето и нещо любопитно. Адвокатът на компанията Coca-Cola в Истанбул опроверга информациите, че е разкрита тайната на популярната газирана напитка. Формулата на напитката се пази в пълна тайна. Знаят я само двама души, каза за РИА Новости адвокатът. Той направи това изявление във връзка с твърдението на турчина Муамер Карабулут, че тайната формула на напитката, която световно известната компания пази като зеницата на окото си от 1886 година, е разкрита.
Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев.
И от мен Теодора Каролеева. Приятна вечер. Останете с Денят на Дарик.
Вие слушате Българското национално Дарик радио.